ideologia. Paneliologija.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Dobar dan, ja sam Marija Mišić, ali za ovo zajedničko koračenje ka nauci mnogo je važnije da upoznate naše sagovornike i goste.
Moje ime je Daniel Davidov, živim u Inđiji i idem u gimnaziju iz Inđije i u Petnici. Idem na seminar eksperimentalne hemije i biologije.
Ekologija, nauka i još ponešto.
Bojana Božanić, ekolog, predstavit ću vam aluvijalne ili plavne šume. Najpoznatiji delovi, očuvani delovi plavnih šuma su Kovinsko-Petrovaradinski rit i Gornje Podunavlje, koji su istovremeno i specijalni rezervati prirode.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Ja sam Darko Strugarević, student geografskog fakulteta u Beogradu. Iz Ivanjice sam i upoznat ću vas sa naukom koju sam odabrao da studiram u narednih godina i predstavit ću vam jednu knjigu mog profesora, koja se zove Kartografija ili Kartu čita nikoga ne pita. Knjigu je napisao profesor dr. Milutin Tadić.
Internet je opasno mesto.
Ja sam Željko Ćirović iz Požege, student Tehnološko-metaloškog fakulteta. Došao sam ovdje da predstavim jedan interesantan sajt. Generalno, meni najinteresantnija adresa jeste www.youtube.com/visos, a po vuku to bi se čitalo VSAUC.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Var prva.
Istraživanja pokazuju da slepo crevo i nije tako beskorisno kao što se mislilo. Izgleda da ovaj naizgled nepotrebni organ služi kao ostava za čuvanje bakterija koje pomažu crevnoj flori da se obnovi posle bolesti.
Dodo maču bači jako ti, dodo maču čega namači.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
U kojim se istraživačkim oblastima trudi, ispričat će nam Daniel Davidov iz Indije.
Daniel, ti si u istraživačkoj stanici Petnica na seminaru eksperimentalne hemije i biologije. Da li su biologija i hemija baš oblasti koje te zanimaju ili si se možda nekom igrom slučaja našao na ovom seminaru?
Moram se vratiti još na peti razred. Čim sam došao u peti razred, vidio sam da me jako privlači biologija, da mikroskopima izučavam neke materijale i da vidim kako izgledaju živa bića pod mikroskopom i to. To me fasciniralo, ali svake godine bih otkrio nešto drugo. Naprimjer, u šestom razredu otkrio sam fiziku. Nisam se nešto istakao na tom polju, ali moram reći da mi je bila jako zanimljiva i da mi je otvorila vidike. Ali u sedmom razredu kada je došla hemija, mislim da sam praktično zanemario sve ono što me je dotada interesovalo i jako sam počeo da se zanimam za hemiju i sada mi je to primaran razlog zašto sam došao ovdje. Mnogo volim da izučavam neorgansku hemiju, ali ja sam ne znam kuda će mene život provesti jer mene interesuju razne stvari. Čak sam razmišljao možda i da stavim ovaj seminar vezan za psihologiju. Pošto pored nauke ima nešto što se nalazi u nama, u ljudima i to je nešto što koliko god ja bio dobar naučnik ili tako nešto, ja nikad neću to moći da izučim. I to je nešto što će zauvek ostati neistraženo i nadam se da ću nijednom doći na seminar da vidim kako je na psihologiji i da bukvalno odlučim da li ja imam nešto da mi se tu svidi, pošto ja ranije nikada nisam imao taj predmet u školi pa da ja to mogu da sudim, već mi je jednostavno bilo zanimljivo da razmišljam o konceptu ljudskog uma.
Ako sam te dobro razumela, ti sada doživljavaš kao prilično odvojene. Ono što izučava psihologija kao nešto još uvek nesaznatljivo, nešto što uvek nosi neku tajnu, hemija je egzaktna. Jesi li nekad razmišljao o tome da se i naše reakcije, te stvari za koje smatramo da su neuhvatljive, da su deo naše ličnosti, mogu svesti na hemijske procese?
Moje mišljenje je da uvek će u ovom univerzumu, ukoliko mi god poznavali dobro nauku, uvek postojati taj jedan faktor, ne sreće, već verovatnoće. Ne možemo to da svedemo čisto na hemiju, jer mi uvek nešto moralo nastati iz nečega. I tako verujem da taj faktor koji mi nikada ne možemo uhvatiti, koji nam verovatno nikada ni neće biti jasan, da će on upravljati svim tim okolnostima i da se zbog njega dešava sve što se dešava oko nas. Tako da ne mogu da kažem da hemija može objasniti sve naše poreve i osjećanje, jeste kada izučavamo preko hemije i biohemije, da čak i ako otkrijemo celu funkcionalnost ljudskog mozga, bukvalno će značiti da smo mi programirani kao i sva druga bića na ovoj planeti, jer ja lično ne smatram da postoji ogromna razlika između životinja, biljaka i nas, jer jedino što mi imamo to je usađen razum, što je naravno posljedica evolucije. Naravno, što se danas primeti je da čovjek sve brže i brže otkriva nešto novo. Naravno, ne mogu se složiti da taj porast i uspješnost tehnologije donosi puno dobrih stvari, jer majka priroda će nam uzvratiti za sve što mi njoj uradimo. I zato sam se ja zainteresovao za hemiju, zato što znam da možda ja mogu da uradim nešto da promenim svet.
Kako u svetlu tih svojih ideja, svog gledanja na svet, na nauku, zamišljaš svoju budućnost i svoje mesto u svetu?
Ako ću iskreno, želeo bih da radi nešto što ima praktičnu primjenu, poput rada u laboratoriji, što je meni lično zanimljivo i imam iskustva. Naravno, to nije ozbiljno, pošto ja ni nemam uslove za to, moja škola nije dovoljno bogata da priušti, niti se održava i sekcije za tako nešto, ali mi je uvijek zanimljivo da sam pronađem na internetu to što me interesuje i ako se budem bavio hemijom jednog dana, želeo bih da se bavim terenskim radom, a pošto mene nikada ono sedenje i bubanje teorije nikada nije interesovalo.
Nauka. Sve je u nauci. Leonard Euler. Matematika je ključ za celokupno ljudsko znanje. Korak ka nauci. Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Gravitacija ne deluje na svim tačkama naše planete podjednako, već zavisi od udaljenosti mesta na kome stojimo od zemljinog jezgra. To praktično znači da i naša težina varira. Srećom ili nažalost, mi to i ne primećujemo.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveille.
The latest scientific discoveries.
Et
ekologija,
nauka
i još ponešto.
Naša gošća Bojana Božanić, ekolog, nam je na početku emisije obećala priču o plavnim šumama. Ja nisam sigurna da mi uopšte i znamo šta su plavne šume.
Plavne šume su jedan specifičan ekosistem, to jest biotop, koji je karakterističan po tome da se nalazi u područjima obala velikih nizijskih reka. To su šume koje imaju svoj ciklus, periodični ciklus poplava, to jest tokom nekog određenog perioda su plavljene, što im doprinosi njihovom opstanku, širenju vrsta koje ih nastanjuju i imaju i drugu funkciju koja doprinosi i ljudima. To je, na primjer, da nas štite od poplava.
Gde u Srbiji ima plavnih šuma?
Plavnih šuma u Srbiji ima u okolini velikih reka kao što su Dunav, Sava i Tisa. Najpoznatiji delovi, očuvani delovi plavnih šuma su Kovinsko-Petrovaradinski rit i Gornje Podunavlje, koji su istovremeno i specijalni rezervati prirode. Još ih ima i u Đerdapu. To su veliki ostaci šuma, inače takve šume su se nalazile maltene celim tokom na aluvijama gde su bile pogodni uslovi za njihov opstanak. Delovanjem čoveka, naravno, te šume su se i smanjile, mada postoje velike inicijative međunarodnih organizacija i Evropske unije same da se ovakve šume obnavljaju i sačuvaju.
Zašto su one važne?
U njima se koncentriše velika biološka raznovrsnost. Štite naselja koje se nalaze dalje od reke od poplava, jer se voda zadržava u ovim šumama. Predstavljaju veliki rezervoar voda, kako naiđe poplava i poplavi ove šume, voda se ispod njih zadržava određeni period. Imaju rekreativnu i estetsku funkciju, predstavljaju koridor za razne vrste, od kojih možda najznačajniji koridor za divljač.
Zašto su ove šume uopšte postradale i kako da se vrate, kako da se sačuvaju?
Ove šume su postradale najviše pod uticajem čoveka. Ta zemljište koje se nalazi u okolini reka je pogodno za sadnju, za obradivo, pripremanje za obradivo zemljište. Kao što znate, evo na primjeru Beograda, šume su sečene da bi se spojio Zemun i stari deo Beograda da bi se izgradili mostovi, naselja, samim tim da bi sečene su šume i građene su nasipi, brane i druge stvari koje su dovele do fragmentacije takvih šuma i njihovog nestanka.
Kakvi su uslovi da se te šume vrate, odnosno da se zaštite postojeće?
Pre svega je potrebno vratiti obalu na prethodni stadijum, to jest srušiti, da kažemo, nasipe koji su izgrađeni, što se može vidjeti na teritoriji celog Beograda, maltene. Dozvoliti da ponovo se obnovi taj sistem režima vode, odnosno da ponovo se ta područja plave. Samim tim voda donosi sa sobom određene, da kažem, i semena i vrste, može i da se radi sadnja, vrsta koje se nalaze u ovim šumama kao što su vrba, topola, jova i hrast i slične stvari, a može i da se radi na proširenju već postojećih šuma, plavnih šuma, tako što će se omogućiti da se one šire po svojim obodima pre svega i da se spajaju sa ostalim fragmentovanim delovima plavnih šuma.
Kad to tako kažete, deluje prosto zastrašujuće. Pustiti reku, pustiti šume da ponovo zauzmu delove grada. Da li ima primjera da je to negde rađeno i na koji način, odnosno kakvi su rezultati?
Pa vidite, poplave nisu nama došle, mi smo njima došle. Mi smo se naselili na mesta gde su poplave bile česte. Tako da možda na teritoriji grada to ne bi bilo primereno, ali u oblastima gde je to rađeno, šume sečene da bi se napravila poljoprivredna zemljišta, tu je vrlo izvesno da tako nešto može da dođe. Postoji veliki projekti na teritoriji Evrope, čak i Evropska unija sama smatra plavne šume kao jedan od najugroženijih biotopa na području Evrope i uvrštene u direktivu Evropske unije o staništima kao biotop koji treba štititi i na kome treba raditi dalje. U okviru mreže Natura 2000 također postoje određene inicijative koje rade na obnavljanju i zaštiti ovakvih šuma.
Pomenuli ste biljne vrste, odnosno drveće i biljke koje idu uz drveće. Šta od životinskog sveta obično obitava u ovim šumama?
Kod nas je najkarakterističnije postojanje crne rode i orla belorepana. Naprimjer, u Gornjem Podunavlju je zabeleženo 2 para belorepana i 4 do 6 parova crnih roda, kojima ovakvo stanište predstavlja savršeno mesto za život, jer imaju vodu u kojoj love, imaju drveće na kojima prave gnezda i dobijaju svoje potomstvo. I možda i način jedan da se njihova brojnost poveća i zaštitom plavnih šuma i njihovim proširivanjem.
Ekologija, nauka i još ponešto.
To još ponešto čini mi se da nam najviše hramlje. To je ono što bismo mogli nekako da podvedemo pod način života, izmenu svesti. Koliko je sve ovo o čemu razgovaramo izvodljivo kod nas? Koliko se ima sluha za te stvari i čak i da se ima sluha, jesu li to skupi projekti?
Sluha ima, ali to je mali broj naših stanovništva. Pre svega su to ljudi, ljubitelji prirode, ljudi kojima je zanimanje da se bave prirodnim naukama, ljudi koji rade u zaštićenim područjima, pa čak i neke opštinske strukture. Kako, mi smo kao narod takvi da dok nas neko ne pritira da nešto radimo, mi možda nekad to ni ne uradimo. Evropska unija sa sobom nosi i uslov da se poveća broj zaštićenih područja sa nekih 6% koliko je procenjeno da mi sad imamo do 11-12%, tako da je možda ovo jedan način da širimo na primjer plavne šume. Dobra stvar je i da ta Evropska unija samo donosi određene financije za očuvanje ovakvih staništa. Priroda sama sve uradi, samo je pitanje vremena. Sa ljudskom pomoći to može da bude urađeno za možda 10 godina, priroda bi to sama uradila za 30-50 godina.
Ekologija, nauka i još ponešto.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Kada kažemo da smo skoro umrli od straha, nismo ni svesni da ne izgovaramo puko preterivanje. Naime, kada smo uplašeni, oslobađa se adrenalin. A prevelika količina adrenalina može da bude toksična za organizam i da izazove smrt.
Thank you. this back into you. I was a damaged, dirty, hollow man. So I'll cut down to you.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Danas je knjigu za našu radiobiblioteku doneo Darko Strugarević, student geografije.
Knjiga koju trenutno imamo pred sobom zove se Kartografija ili Kart, učite nikoga ne pitaj. Knjigu je napisao profesor dr. Milutin Tadić. Knjiga je sama po sebi podsjeća na slikovnicu, jer su urađene karikature dječaka i devojčice koje se nalaze na jednom mostu i ispod njih se nalaze karte. Sam naziv Kartografija ili Kart, učite nikoga ne pitaj, potiču od one čuvene poslovice Kart, učite, ali seljaka pitaj. Međutim, ovakvo ime za knjigu je profesor dodelio zato što se tom metodikom služio u posebnim trenucima kada nije imao nikoga da pita. Knjiga je pre svega za mlađe razrede i to kao ne osnovna literatura, već kao dodatak literaturi za geografiju. Lično sam radio neka merenja školska sa decom različitih uzrasta od petog razreda pa do prvih godina gimnazije. Ono što mogu da zaključim kod posebno kod mlađih je da je njima veoma teško da shvate neke pojmove u vezi geografije. Najviše im problema zadaje određivanje geografske širine i dužine. Logično bi bilo ako je nešto široko da se to proteže levo i desno. U slučaju na zemljinoj lopti da se proteže od zapada na istok, međutim u geografiji to je dužina. To je jedno, mislim, od većih pitanja koje se proteže kroz tu petačku geografiju na koju oni nemaju odgovor, ali se trude kada dođe sve profesora da odgovaraju, kao ja kada dajem pojedine odgovore. Također ne razumeju pojam izohipsi koje su veoma lepo prikazane u kartografiji i samim tim knjiga profesora Tadića Kartografija je pomoć za decu koja žele više da znaju o geografiji. Ima nekih 124 strane podeljene u 8 poglavlja i svako poglavlje predstavlja razne oblasti od planova, onda različitih razmera karata, pa onda orijentacije karata, različitih načina kako možemo da se orijentišemo u prirodi, određivanje vremena, određivanje geografske širine, dužine, sve to praćeno glavnim tekstom, onda pomoćnim tekstom koji su istaknuti u delovima. Puni su šaljivih sadržaja kojih je i profesor Tadić ljubitelj, zbog toga je knjiga takva i mislim da svaki nastavnik treba da preporuči deci tu knjigu da koriste kao pomoćnu literaturu, jer stvarno mnogo može da pomogne, pogotovo u delovima gdje su zadaci i vežbe koje mogu da se provode u školskim igralištima, gdje bi djeca konačno upoznala šta zapravo znači reč orijentacija.
Jesi li imao prilike da knjigu ponudiš nekom osnovcu da vidiš kako reaguje?
Rekao sam da sam izvodio merenja po školama i uvijek sam tu knjigu nosio sa sobom i djeci je iz nekog razloga bilo zanimljivo da je listaju, vjerojatno zato što sam istu tu knjigu, iako je ona barem po koricama namijenjena za djecu, ja koristio na fakultetu, što je izazivalo i malo podsmeha. Međutim, djecu privlače neke stvari koje im nisu nametnute. Jednostavno, ako kažem da je to pomoćna literatura, oni će prije uzmu to da čitaju, nego ako im dam geografiju za 5., 6., 7. razred. Oni znaju da je to nešto nametnuto.
Kažeš da knjigu koristiš i ako si ozbiljan student. Kako može da ti pomogne? Koliko može da ti pomogne? I to nas sad već dovodi do toga kakvi su udžbenici geografije na fakultetu.
Rekao sam da je Kartografija profesora Tadića namijenjena za osnovnu školu, ali to ne znači da samo zbog izgleda treba se zapostavi knjiga, jer je to knjiga koja stvarno mnogo koristi i studentima geografije. To je literatura za predmet geografija lokalne sredine i nju koristimo kada treba da izvodimo školska merenje, zato što su tu dati detaljni opisi kako se nešto izvodi, onda to predajemo u obliku seminarskog rada, da dokažemo da je tako nešto moguće izvesti na terenu. Jednostavno, čovjek da bi se kretao mora da poznaje kartografiju, da zna da se orijentiše i time je sposoban da radi razne druge stvari. Možda ljudi o tome ne razmišljaju, da je kartografija postala deo svakog dana koji mi proživljamo. Recimo kada stojimo na autobuskom stajalištu, vidimo mape na kojima su prikazane putanje autobusa gdje oni završavaju. Dalje, ako gledamo bilo koji kanal na TV-u, s vremena na vreme će pustiti vremensku prognozu, vidjet ćemo kartu, odnosno satelitski snimak gdje se vide vazdušne mase koje se kreću preko nje. Da pomenem i tehnološki dostignuće, recimo u 21. veku, kod mladih ljudi toliko zastupljen na socijalna mreža Facebook, kada uđu na svoj profil imaju deo sa kartama gdje su oni nekada bili. Tako da je jednostavno karta stvar koju mi svakodnevno primećujemo, ali niko ne obraća pažnju na to. I zato svim nastavnicima i profesorima želim da preporučim da koriste knjigu profesora Milutina Tadića kao dodatnu literaturu u izvođenju nastave geografije, jer stvarno puno može da pomogne djeci koja žele da razumeju šta je zapravo kartografija i kako stvari na kartama funkcionišu i šta znači određeni simboli na njima.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Geni delfina i slepog miša slični su u skoro 200 genomskih predela, utvrdila su novija istraživanja. Naučnici su došli na ideju da ih uporede zbog eholokacije kojom se obe vrste tako uspešno služe. Ovo nikako ne znači da su delfini i šišmiši evolutivni srodnici, već da su primer konvergentne evolucije, odnosno fenomena da različite vrste u sličnim uslovima razvijaju slične sposobnosti i odgovarajuće gene.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Za razliku od drugih vrsta meduza koje obično uginu posle razmnožavanja, Turritopsis nutricula iz odrasle faze može da se vrati u dečju fazu polipa. Teoretski, ovaj mekušac, ne veći od pola santimetra, podmlađivanje može da izvede beskonačno puta, što ga čini besmrtnim.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
U Cyberspace ovog četvrtka vodi nas Željko Ćirović, student Tehnološko-metaloškog fakulteta u Beogradu, inače iz Bošeke. Željko, ti si nam obećao jedno bezbedno internet mesto na YouTube-u.
Ne samo bezbedno, nego vrlo interesantno internet mesto na YouTube-u. Dakle, radi se o jednom specijalnom kanalu na YouTube-u koji se zove Vsauce. Dakle, www.youtube.com/vsauce. Ja sam konkretno izabrao taj sajt zato što nudi gomilu snimaka edukativnog karaktera. Ne edukativnog kao što smo mi navikli u školama, jel, srednjim, osnovnim školama, svejedno. Konkretno ja mislim da kada bi naši profesori u osnovnim ili srednjim školama predavali kao taj Michael Stevens koji vodi taj kanal Vsauce, mislim da bi verovatno 90% nas bili naučnici, fizičari i hemičari. Svaki snimak ima neko interesantno pitanje. Naprimjer, koliko visoko možemo da gradimo, kolika je najveća temperatura na svetu, kako je moguće izbrisati čovjeka, naprimjer. I...
Kako je moguće izbrisati čovjeka?
Dobro, to je sad sociološko pitanje, a i vrlo često i političko, naprimjer. Imali smo u Sovjetskom savezu to bukvalno brisanje političkih neprijatelja, naprimjer brisanje Trockog sa slika na kojima se on nalazi sa Stalinom, čisto da bi se izbjegla bilo kakva povezanost sa njim. To je samo jedan od primjera, ali ono što razlikuje tog Michaela Stevensa od bilo kog drugog predavača, bar po meni, jeste što on u toku tog videa pravi gomilu digresija koje su dinamične jednostavno. On bukvalno prebaci sa jedne teme na drugu koja je povezana na ovaj ili onaj način. Naprimjer, u priči o atomskim bombama on u jednom trenutku prikazuje slike kako izgleda atomska bomba neposredno nakon detonacija, a u drugom trenutku priča, meni konkretno vrlo zanimljivu priču o jednom američkom izviđaču, dakle dečaku koji je skupljao detektore za plamen i stare satove i od toga napravio nuklearni reaktor iza svoje kuće. I bukvalno je tako kontaminirao cijelo svoje susjedstvo i morala je policija sve to da rešava i čisti. I eto, na taj način on nas bukvalno uči koliko opasno može biti kada jednom detetu damo materijal da jednostavno konstruiše sam nuklearni reaktor. I u suštini detektori za plamen i stari satovi su nešto što je moguće naći svuda. Eto, to isto može se naći na tom kanalu.
Ti studiraš tehnologiju, zanima te hemija. Koliko interesantnih stvari za tebe kao studenta tu ima, onako dnevno korisnih i praktičnih?
Ekstremno mnogo, jer u suštini taj Michael Stevens koji vodi taj kanal donekle uspeva da neke jako složene naučne stvari, kao na primjer Schrödingerova jednačina koja sama po sebi uliva strah samo kada je pogledamo, on je donekle približavan na nivo običnog smrtnika, da kažem, i on je objašnjao sasvim običnom svakodnevnom terminologijom i u tom smislu taj kanal stvarno ima veliki značaj za mene. Ne mogu sad kažem da li sam konkretno uspio da primijenim ta neka znanja u svom studiranju, da kažem, ali svakako je gledanje tih snimaka u meni probudilo neku želju za naukom i saznanjem i jako je bitno razgraničiti ono što radimo u školi, jel te, bilo na fakultetu, u srednjoj ili osnovnoj školi, i ono što nauka stvarno jest. I mislim da je to ono u čemu greše svi naši profesori i predavači, što udaljavaju nauku od čoveka i čine dosadnom, što je po meni suštinski pogrešno i čime mi gubimo na hiljade naučnika i to je jednostavno tužno.
Zato nam ti predlažeš da se nauci vratimo preko YouTube-a, odnosno tvog omiljenog sajta. Hoćeš li još jednom da nam kažeš adresu?
www.youtube.com/visos vsauce.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Kažemo, izričemo i izjavljujemo da ste vi, Galileo, dopali u ruke Inkvizicije, koja vas sumnjiči za strašnu jeres, da ste verovali u učenje koje je lažno, da je sunce centar sveta, i da se ne kreće s istoka na zapad, i da se zemlja kreće i nije centar sveta. Radi smo da vas oslobodimo, pod uslovom da se tog učenja odreknete.
Ja, Galileo, sin pokojnog Vincenza Galileja iz Firence, 70 godina star, odričem se svog učenja da se zemlja okreće oko sunca. Epur si muove, ipak se okreće.
Slobodna zona. Korak ka nauci. ka nauci.
Za sigurniji korak ka nauci našeg radoznalog deteta i crva Pere, pobrinuće se botaničarka dr. Dragana Matekalo iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
A kad već mogu, red je da ti kažem da ne jedeš tako hlapljivo. A čas iz leve, a čas iz desne ruke.
Pokušavam nešto da utvrdim.
Nadam se da će se to desiti pre nego što me progutaš.
Ne zanovetaj. Proveravam koliko su dunje tvrđe od jabuka.
Daj, pomoći ću ti.
Jabuke i dunje jesu blisko srodne vrste i obe zajedno sa kruškama spadaju u porodicu ruža. Međutim, za razliku od jabuka koje mogu da se jedu sveže i vrlo su sočne, dunje su uglavnom nejestive u svežem stanju. Da bismo mogli da uživamo u njihovoj divnoj aromi, neophodno je da ih prvo termički obradimo, pa se zato one najviše koriste za pravljanje džemova, marmelada i kolača. Sirove dunje su veoma tvrde i opore, zahvaljujući velikoj količini tanina kao i posebnih takozvanih kamenih ćelija. Ove ćelije posjeduju izuzetno zadebljale ćelijske zidove i osim kod dunje nalaze se i u plodovima kruške. Njih možemo da osjetimo pod zubima kada se sladimo ovim također ukusnim voćem. Zanimljivo je da su dunje u zapadnom svijetu gajene još pre jabuka. Stručnjaci smatraju da su mnoge jabuke koje se pominju u literaturi u stvari dunje, pa čak i čuveno zabranjeno voće rajskog vrta.
Jesu tvrde, jesu, ali nisu loše.
Dunje su bogate vitaminima C, B2 i B6, od minerala sadrže visoke koncentracije kalijuma, bakra i gvožđa. Osim toga, veoma su bogate taninima, zbog kojih se i dešava ono poznato skupljanje usta prilikom konzumacije. Razlog ovome jeste to što tanini za sebe vezuju proteine iz pljuvačke, pa izazivaju sušenje usta. S druge strane, tanini su poznati antioksidanti, a imaju i antikancerogena svojstva. Dunje sadrže različita fenolna jedinjenja koje im daju poznati jedinstven miris, a također sadrže i puno pektina koji je veoma dobar za rad creva.
To je zato što su rod sa jabukama.
U našem razredu se jedna devojčica zove Dunja.
Grci su Dunju zvali jabuka iz Kidonije, što je u stvari današnja Hanja na Kritu. Od ovog naziva potiče i latinsko ime za Dunju, Cidonija, ali i srpsko Dunja. Inače, dunje vode poreklo iz Persije i sa Kavkaza i odatle su se proširile po celom svetu. Na portugalskom dunja se kaže marmelo, pa je tako i marmelada dobila ime.
Čudni ste vi ljudi i nepravedni. Kad već dajete imena po voću, zašto nemate i ime jabuka? Dunja, ma nije valjda.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Bili su ovo naši predlozi za koračanje ka nauci. Nastavite sami i uživajte. Prijetno.
Thank you.